ان دولتا سوماليا يا تضبط كان كهذا شيء موقف كذا كوادن اذا ماذا اثيوبيا او قيب كنقدا هل قلق عصب ادمس بدليا اي اي يسم وزارد ارمها دي بدا يا قرال اي سو سارت كو شيكتي ان سوماليا ايو مدح بنانتهي اني غوان كغارت دورشدا دللكا كمي نقنيا هل قلق اي يسم وهي كواد كيستي ان اثيوبيا ايسن كمي نقن دونين هل قلقاسي وربعنا رنكاسي كساب سنوحا نوهيا محمد علاه تحسن
ورقرالة او اي سوصار تي وزارة دا عريمها الدبادة اي سوماليا ايا وحي مركلا كحاقي جساي اني كبقو انتهاي الى لنتا قرن مدي ذا ايا حقي جنتا نبتقل يدا سوماليا ايا شعب كيذا سيدا قرالك اللو يري قرالك ايا اللو يري بركا ان كبقو دبنو خول قلك ادمس ونقو دبنو خول قلك حسلينتا مدوغا افريكا اي سوماليا اي يوسوم Soomaaliya waxay hoggaamin doontaa jihada hawlgalka iyadoo si cad diirada u saari doonta madaxbanaanideeda qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri talaabooyinka halka dhinac ah ee ay Itoobiya dhawaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka Waqooyi ee Soomaaliya waxay had gudub ku yihiin madaxbanaanida waxayna meesha ka saareysa kalsoonidii laga maarmaanka u ahayd nabad ilaalinta qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamada ay Itoobiya geysay meelo kamid ah gobolada Soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa al-shabaab uu kordho horumarka dagaalka kooxda lagu soo horjeedana uu yaraaday qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istaraatiijiyad ay ku dheehan tahay aanu soo xulano ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee AUSOM uu la jaanqaado himilooyinka amniga iyo horumarka Soomaaliya waxa kale oo qoraalka lagu yiri inta aan isu diyaarinayno wajiga xiga ee nabad ilaalinta oo hoos imaanaya howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM ee soo socda waxa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in Soomaaliya ay tahay dal madax banaan lehna awooda go'aanka gaarista wadamada ciidamadoodu ku biirayaan AUSOM go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka Soomaaliya iyo ilaalinta qaranimadeeda ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri waxaan naga go'an inaan kala shaqeyno midowga Afrika qaramada midoobay iyo midowga Yurub hirgelinta howlgalka AUSOM iyadoo Soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madaxbanaanideeda Soomaaliya gorgortan kama gali doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda asaameeya waxaan ugu baaqaynaa ayaa qoraalka lagu yiri dhammaan wadamada iyo hay'adaha aan bahwadaagtanahay inay dhowraan mabaadiidaasi si loo helo Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka qoraalkan oo siiqada nasiyadeed lagu qoray ayaa ay dawladda Soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada Itoobiya aanay qayb ka noqon doonin howlgalka AUSOM iyo waxa uu doorkeedu noqonayo hadii Itoobiya ay ka laabato heshiiskii ay Soomaaliya la gashay waxa kale oo qoraalka aan lagu soo hadal qaadin dalka Masar oo dawladda Soomaaliya hore ugu yaboohay inuu ciidamada AUSOM qayb ka noqonayo hadaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Cabdul Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda siyaasadda Soomaaliya iyo Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladka Washington
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif sax weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 10 sano iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la rabay la sameeyay oo wala kastaaba waxay rabtay ka sameeyay hadda dowladdu waa well established waa dowlad maartay isku tashanaysa runtiina muuqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go'aankeeda iyagu leeyihiin oo ay liid ka yihiin weliba liid kaliya maaha macnaha hogaaninteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda aad bay ugu saxsan yihiin waana muhiimadda ay Soomaalida oo dhan u leedahay weeye dhi kale dadalku xorba maaha markaas
waa garta markaad fiiriso wadamadii uu dhowaan madaxweynuhu tagay booqashada uu ku tagay ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya Uganda Burundi iyo Djibouti iyo Kenya maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha
waa isku xiran yihiin sababtoo ah sidaad ka warqabto Itoobiya dowladda Soomaalidu waxay codsatay maadaama uu khilaaf xoogan ka dhex jiro ayaamahan siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AUSOM loo yaqaan oo lagu bedelayo ATMIS marka madaxweynuhu la tashiyana waa uma sameynayay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay directionka ay leedahay Soomaalidu ay leedahay jihaynteeda waxaa taasi dheer Itoobiya oo ah sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonaa ciidamada ee lageynaya Soomaaliya marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro la kala shukaaminayo ama la kala xudxudanayo dalalkii ay Soomaalidu la shiraysay Itoobiyana la shiraysay Itoobiya hadda wasiiradoodii oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha Soomaalida ugu yabooha way ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonaa oo weliba qaarkood sida la sheegayo maaragtay ay u qabaanba haddaan Itoobiya la joogin iyaga laftigoodu inaanba isku filaynba marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda Soomaalidu inay u sharaxdo dalalka dariska iyo dalalka caalamka oo dhan inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go-aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada.
Qoraalkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku soo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia.
Mahadsaneyd Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si weyn uga falceliyey dilka hooyo Soomaaliyeed gabar ay dhashay iyo mid ay habareer u tahay oo meydkooda oo si xun loo dilay kadibna la jarjaray laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha Nairobi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Dibadbaxan ka dhacay xaafadda Isli ayaa Soomaalidu waxay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhacdadii xanuunka badneyd ee Allah u naxariistay lagu dilay hooyo iyo laba gabdhood kuwaas oo meydadkooda laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi. Isu soo baxan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta xaafadda Soomaalida Isli iyo sidoo kale guddiga ganacsatada Isli, waxaana maanta gebi ahaanba xirnaa ganacsiga xaafadda Soomaalida. Xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa ugu baaqay dowladda inay sameyso baaritaano degdeg ah isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey falkaasi.
Runtii xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nimid annagoo u tacsiyeynaya saddex gabdhood oo naga dhashay oo si xawayaanimo ah loo dilay la jir dilay, la kubsaday, meelo kala duwana lagu tuuray. Aad iyo aad bay u xanuun badan tahay, waxaanan leenahay u dulqaadan mayno anagu haddaan nahay Soomaali. U gegsan mayno dilka lagu hayo dadkeenna. Maantana waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dowladda Kenya. Dowladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda, in ay badbaadiso nolosha shacabkeeda. Hawshaasi way ka soo bixi waysa dowladda Kenya, sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay saddex qof oo ka tirsan hal qof. Waa xanuun iyo tiraanyo aad iyo aad u culus oo Soomaalidu oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gilgilatay kana xanuunsatay. Marka waan diidannahay, ma ogolaanayno. Dowladdana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ah ee magaalada wareegaya. Nimankaasi dhowr waa niman gaang ah oo wada tashaday, saddex meelood bay meydka ku tuureen. Shalayna labadii gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay staansi. Jirkii ugu horreeyay waxay ku tuureen Parklands, jirkii kale waxay ku tuureen Bahati, kii saddexaadna Machakos bay geeyeen. Gacmahana way ka gooyeen, gacmihii waa shalay laga helay saabsi. Marka dad yar ma aha, waa dad magaalada oo dhan dhan wareegaya. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Guud ahaanba dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.